În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înălțat! Părinte Sfinte, într-un numele Tău păzește pe cei pe care mi-ai dat, ca ei să fie una, așa cum suntem noi. Aceasta este, dragi părinți și frați creștini, una din cele mai arzătoare dorințe a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și pe care am auzit-o rostită în Evanghelia acestei duminici. În urmă cu 3 zile am prăznuit înălțarea Mântuitorului la cer, la 40 de zile după slăvita sa înviere din morți. Iar peste o săptămână vom prăznui Rusaliile, sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli în Ierusalim, zi în care s-a întemeiat în chip văzut biserica. În duminica de azi, deci între cele două mari praznice creștine, facem pomenirea cu cinste a celor 318 sfinți părinți care au luat parte la lucrările primului sinod ecumenic care a avut loc la Nicia în anul 325. Pentru a înțelege mai bine scopul convocării acestui sinod și mai cu seamă importanța lui pentru biserica noastră, este potrivit să pornim chiar de la textele biblice care s-au citit astăzi, adică Apostolul și Evanghelia. Pericopa evanghelică de azi nu este decât un fragment din rugăciunea arhierească pe care a rostit-o Hristos înaintea ucenicilor săi la cina cea de taină, în seara zilei de joi, 13 Nisan, premergătoare patimilor. În aceasta s-a rugat pentru sine, apoi pentru ucenicii săi, prin cuvintele: Părinte Sfinte, într-un numele Tău păzește pe cei pe care mi-ai dat, ca ei să fie una așa cum suntem noi. Continuând apoi să se roage pentru toți aceia care vor crede în El, dar nu numai pentru ei mă rog, ci și pentru cei ce prin cuvântul lor vor crede în mine. Dar ambițiile și patimile omenești au dus adeseori la dezbinări și la fărâmițarea unității bisericii, care au început chiar din veacul apostolic. Din cealaltă pericopă care s-a citit azi, din Faptele Apostolilor, aflăm că Sfântul Apostol Pavel, fiind în orașul Milet, port la Marea Mediterană, în Asia Mică, Turcia de azi, în drum spre Ierusalim, a invitat acolo pe preoții bisericii din Efes, oraș mai mare situat la nord de Milet, oraș în care predicase aproape 3 ani în cursul celei de a 3-a călătorii misionare. Cu prilejul acestei întâlniri în Milet, Sfântul Apostol Pavel a prevenit pe preoții din Efes de primejdiile care se vor abate asupra comunității de acolo prin cuvintele: Vor intra între voi lupi înverșunați, care nu vor cruța turma, și dintre voi înși vă se vor ridica bărbați grăind lucruri stucite, ca să-i tragă după ei pe ucenici. Din nefericire, astfel de situații s-au petrecut adesea în părțile lumii creștine. Și așa se face că prăznuim astăzi pe Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Ei s-au adunat la chemarea adresată lor de către împăratul de atunci, Sfântul Constantin cel Mare, spre a limpezi apele tulburi ale sufletelor creștine și a apăra unitatea Bisericii în duh și adevăr. Motivele care au stat la baza întrunirii primului sinod ecumenic au fost trei. În primul rând, erezia preotului Arie din Alexandria Egiptului. În al doilea rând, neunirea sărbării Paștelui în aceea zi de către toți creștinii. Și în al treilea rând, schisma creată în biserică de către episcopul Meletie, episcopul Licopolei din Tebaita, din Egiptul de Sus. Acest episcop Meletie, în vremea prigoanei, ordonată de către Diocletian la anul 305, profitând de faptul că unii episcopi erau închiși, a făcut hirotonie în eparhii străine, fără consimțământul episcopilor respectivi și contrar regulilor eclesiastice de până atunci. Intrând în conflict cu Petru, care era arhiepiscop al Alexandriei și deci șeful lui ierarhic, acesta, ținând un sinod, îl depuse pe Meletie. Meletie însă n-a căutat să se dezvinovățească, nici să apeleze la un alt sinod, ci s-a despărțit de Petru. Aceasta a dat loc unei schisme care a provocat mereu neînțelegeri și certuri, nu numai cu Petru, mort ca martir la anul 311, ci și cu episcopii următori, Achinas și Alexandru, urmașii săi pe scaunul bisericii din Alexandria. În ceea ce privește schisma lui Meletie, sinodul a hotărât următoarele. Meletie rămâne în orașul său episcop, cu titlu onorific, fără drept de a hirotonii și a alege și fără a putea exercita vreo jurisdicție în altă parte. Cei ce au fost puși de el clerici, după ce vor fi confirmați din nou, vor fi admiși la împărtășire cu biserica, rămânând în cinste și în funcțiune, însă după cei hirotoniți de Alexandru și cu condiția de a nu face nimic fără voia episcopilor puși de acesta. În ceea ce privește data sărbării Paștelui, situația se prezenta în felul următor. Creștinii nu-l sărbătoreau în aceea zi. Unii sărbătoreau Paștele după învățătura Sfântului Apostol Ioan la 14 Nisan, odată cu evreii. Alții urmau învățătura Sfinților Apostol Petru și Pavel și sărbau Paștele creștinești după Paștele evreilor, în prima duminică, după prima lună plină de după echinoctul de primăvară. Alți creștini însă sărbau Paștele la o dată fixă, iar alții la o dată schimbătoare din cursul anului. De aceea, deși clericii din diferite zone ale Imperiului slujeau și se împărtășeau unii cu alții, totuși era multă dezbinare din pricina aceasta și se iscau deseori multe certuri între creștinii din diferite zone. În ceea ce privește data Paștelui, sinodul a hotărât ca această sărbătoare să aibă loc în cea din tâi duminică după luna plină, care urmează echinoxului de primăvară, și părăsindu-se obiceiul de a se sărba odată cu evreii și în orice zi a săptămânii. Tot sinodul a hotărât ca astronomii din Alexandria, unde era școala astronomică cea mai vestită din vremea aceea, să calculeze cu exactitate ziua corespunzătoare, iar patriarhul de Alexandria să o facă cunoscută cu un an înainte tuturor bisericilor locale ca toți creștinii să prăznuiască împreună cea mai însemnată sărbătoare a lor. Însă, întrucât părinții de la Nicea au deosebit hotărârile dogmatice de cele disciplinare și liturgice, nu au dat o hotărâre categorică în această privință, nevrând să jignească printr-o hotărâre categorică acelei biserici locale din Asia, care din vremuri apostolice sărbătoreau Paștele la 14 Nisan. De aceea, și după sinod, situația sărbării Paștilor a rămas neunitară, însă de data aceasta împărțindu-se doar în trei: Asia, Alexandria Egiptului și Roma. Abia secole mai târziu, prin Dionisie Exigul, mai exact în secolul al VI-lea, întreaga creștinătate a putut sărba Paștele în mod unitar. Însă motivul primordial al întrunirii sinodului a fost apariția ereziei ariene, care pervertea învățătura dogmatică a bisericii și care punea în pericol în mod vădit mântuirea creștinilor. Arie era bine pregătit. Studiase la școlile filozofice și retorice ale timpului. Era crescut în credința acurată într-o familie de creștini adevărați, fapt care îl ajută și determină să intre în cler. Era însă sub puternica influența ereticilor din timpul și de dinaintea lui, a nicolaiților, alexandrinilor, ebioniților, maniheilor și agnosticilor, învățături care au dus la unificarea într-o doctrină de speculație filozofică platonică și care se considerau în stare să reprezinte învățătura Evangheliei, însă în mod cu totul greșit, schimbând rostul și învățătura Evangheliei de a închide în forme obișnuite atotputernicia, slava, veșnicia și atot înțelepciunea lui Dumnezeu. Ca diacon s-a distins repede și a fost chemat la Alexandria. A fost făcut preot de episcopul Petru. În anul 319, cu ocazia unei expuneri de credință făcută de noul episcop Alexandru, se înfățișă ca potrivnic al acestuia, dându-și pe față ereziile, învățând că Hristos nu este nici egal, nici consubstanțial cu Tatăl, ci este o creatură, cea din tâi și cea mai perfectă din toate, dar totuși o creatură prin care Dumnezeu a făcut lumea și pe care din dragostea sa pentru oameni a chemat-o la existență din neant. Deci, el învăța că Hristos nu este Dumnezeu adevărat, ci ar fi cea mai aleasă creatură a lui Dumnezeu Tatăl, încât prin aceasta arie nega însăși dumnezeirea sau divinitatea lui Hristos. Arie introdusese în învățătura lui și unele însușiri ale zeităților vechi și speculații religioase, care confundau creștinismul, chemarea la mântuire, cu o religie de misterii, la modă în primele secole. Aceasta este în rezumat învățătura lui Arie. Cunoscătorul al Scripturii, talentat din fire și iscusit în arta de a raționa, cum ne spune istoricul de atunci Socrate, Arie își făcu partizani și dezbină astfel biserica. Deși orator bun, cu putere de convingere, însă rău la suflet, pervers, îngânfat, disprețuitor, avar, invidios și răzbunător. De aceea Sfinții Părinți l-au numit Apostolul Minciunii, temelia iadului. Un sinod ținut în anul 320 în Alexandria și la care au luat parte aproape 100 de episcopi, l-a condamnat și l-a exclus din cler. Izgonit din Alexandria, Arie se duce în Palestina și apoi la prietenul său Eusebiu, episcopul Nicomidiei, care i-a dat sprijin și adăpost. Aici a alcătuit el o lucrare, parte în versuri, parte în proză, numită Talia, adică banchetul, care cuprindea într-o iscusită formă populară erorile doctrinei sale și care era foarte citită de păgâni. Atât de mare era neorânduiala între creștini pe această chestiune, încât păgânii ridiculizau certurile dintre creștini pe scenele de teatru. Erezia răspândindu-se și luând proporții, nu numai biserica, ci și imperiul erau puse în fața unei noi situații. Neînțelegerile dintre Constantin și Liciniu, stăpânitorii vremii acelea, căruia aparținea Egiptul, adică lui Liciniu, îngăduirea lui Arie să se reîntoarcă în Alexandria, unde episcopul Alexandru, prigonit de Liciniu, nu mai avea puterea de altă dată. Pentru că erezia sau învățătura greșită a lui Arie a început să prindă teren printre unii creștini, mai puțin inițiat în probleme teologice, și pentru că era amenințată însă și unitatea bisericii, împăratul Constantin cel Mare a convocat pentru discuții pe mulți episcopi pregătiți nu atât în teologie, ci mai ales trăitori profunzi ai Evangheliei lui Hristos. În mod cu totul aparte se distinge Atanasie din Alexandria, pe atunci diacon, care nu numai că știa părerile lui Arie, dar îi cunoștea viața și activitatea potrivnică cerințelor adevăratului creștin. Au fost prezenți la sinod 318 sfinți părinți, episcopi din întregul Imperiu Roman, între care s-au remarcat Atanasie al Alexandriei, Spiridon al Trimitundei, Nicolae din Mira Lichiei, Osius din Cordoba, din Spania, un episcop din Tomis, Constanța de astăzi. Părinții participanți la lucrările sinodului au condamnat erezia lui Arie și au formulat primele 7 articole din simbolul de credință sau crezul pe care îl rostim și noi la fiecare sfântă liturghie sau pe care îl citește nașul în numele pruncului adus la botez. Celelalte 5 articole ale crezului vor fi formulate la al doilea sinod ecumenic din anul 381. Articolele formulate la Nicea priveau mai cu seamă dumnezeirea sau divinitatea Fiului, exprimată limpede în articolul 2 al crezului. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Lucrările adunării au început în primăvara anului 325, mai precis la 20 mai, și au ținut până în vară, la 25 august, și hotărând. Iisus Hristos, după cum s-a descoperit, după minunile făcute, după suferințele îndurate, după înviere și arătare, după înălțare și preaslăvire, este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai înainte de veci. Este Mântuitorul și Răscumpărătorul lumii, de o ființă cu Tatăl, judecătorul suprem, dar care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer, a luat trup asemenea nouă din Sfânta Fecioară Maria, fără a avea păcat, și și-a încheiat activitatea pământească la Ierusalim în timpul împăratului roman Tiberiu și a reprezentantului său în Palestina, Ponțiu Pilat. Ca să demonstreze deofințimea și unitatea Sfintei Treimi, Sfântul Spiridon săvârșește minunea cu strângerea cărămizii, la care ereticul nici n-a vrut să privească. Atunci Sfântul Nicolae a întors cu palma fața lui Arie și i-a rămas pe obraz semnul degetelor toată viața. Învățătura lui Arie a fost condamnată, iar el exilat în Iliria împreună cu doi episcopi, Secund și Teonas, care au refuzat să subscrie simbolul credinței, redactat și aprobat de sinod până la articolul 7 inclusiv. La început s-au împotrivit și au refuzat să semneze 5 episcopi: Eusebiu al Nicomidiei, Teognis al Niceei, Maris al Calcedoniei, Teonas al de Marmarica și Secund de Ptolemaida. Cei trei din tâi au sfârșit însă prin a subscrie simbolul. S-a arătat astfel că Evanghelia lui Hristos nu-i filosofie, ci normă de viață a credincioșilor, nu-i doar sistem de gândire, ci obiect de credință, nu este un rezultat al încercărilor religiilor să se impună, ci Evanghelia este împlinirea profețiilor și un act de dreptate făcut omului prin descoperirea lui Dumnezeu și risipirea stăpânirii întunericului asupra fiilor lui Dumnezeu. Mărturii au fost sfinții și martirii, mărturisitorii și cuvioșii, care prin viața lor au lăsat veșniciei încrederea în puterea lui Dumnezeu. De fapt, și la dezbaterile adunate au soțit slujitori ai lui Hristos, creștini mutilați, orbi, ciungi, persecutați din cauza Evangheliei. Așa s-a alcătuit prima mărturisire de credință comună, după cum era cunoscută în comunitățile creștine, conținând învățătura cea adevărată despre Dumnezeu, omul, Iisus Hristos, până astăzi. După moartea lui Constantin cel Mare, la anul 337, încep însă iarăși certurile. Arienii revin și iarăși trezesc erezia. Mai târziu, împăratul Iulian dă libertate tuturor falsificatorilor creștinismului pentru a prezenta ca adevăruri erorile și prin acestea, zicea el, să dispară creștinismul. Dar aproape în culmea falsei glorii, Arie avea 80 de ani, ereticul moare subit la marginea orașului Alexandria, vărsându-i se intestinele și puțin după aceasta o săgeată a străpuns pieptul apostatului împărat Iulian, care a zis: a învins galileene. Așadar, iată plata falșilor slujitori și criminalilor umani și spirituali. Ucigașul Cain a fost urmărit de propria conștiință toată viața și iadul i-a fost răsplata faptei lui. Iuda a murit spânzurat pentru trădare și vânzare. Arie a luat plata pentru minciună și înșelare, pentru falsificarea Evangheliei și rătăcirea multora de la adevărata credință. De aceea blestemul și anatema bisericii nu găsește altă formulă decât așezarea ereticilor și rătăciților lângă cei trei slujbași ai diavolului: Cain, Iuda și Arie. Dar ce importanță are amintirea sinodului întâi de la Nicea? În primul rând, este a doua mare întrunire după sinodul Sfinților Apostoli din anul 50, când se clarifică unele greșeli și se înlătură nedumeririle de credință. Sinodul întâi ecumenic este prima adunare a episcopilor din toată lumea și primul răspuns dat asupra existenței lui Dumnezeu la atacurile reprezentanților celorlalte religii care începeau să fie părăsite în fața siguranței mântuirii, creștinismul. În al doilea rând, studierea hotărârilor sinodului ne arată ce atitudine să avem față de bisericile paralele, ascunse și schismatice, și cum îi putem integra corect în biserică dacă vor să o facă. În al treilea rând, evidențierea atitudinii sinodului ne arată calea corectă și în privința chestiunii calendarului și ne arată calea corectă de urmat. În al patrulea rând, hotărârile sinodului ne învață cum să ne comportăm cu ereticii. Arianismul și toate ereziile erau și sunt instrumentele diavolului de a întuneca mintea unora și a o abate pe altă cale de la credința în Evanghelia dreptății și a dumnezeirii lui Iisus Hristos. Învățătura lui Hristos este Evanghelia împlinirii, dragostei și împăcării. Este o experiență de viață și facere de bine, nu de speculație filosofică. În al cincilea rând, s-a formulat pentru noi mărturisirea de credință, primele 7 articole, pe care o rostim și prin care ne arătăm convingerea în adevăratul Dumnezeu și în nemurirea sufletului. Sfinții părinți care au perceturit această credință au fost adânc trăitori și cu viața lor morală, înaltă, comunitară și de sacrificiu și-au arătat trăirea și urmarea lui Hristos. Mai mult, acest sinod a împăcat lumea creștină și a adus pace în Imperiu. Dar amintirea celor 318 Sfinți Părinți este importantă și pentru biserica noastră strămoșească. Națiunea daco-română, atunci în fașă, a avut reprezentanți la adunare în persoana episcopului Marcu de Tomis, ca ortodox, și în persoana episcopului Teofil Gotul, care era arian și care în acele timpuri conducea turma credincioșilor goți migratori peste pământul nostru străbun. Strămoșii noștri erau credincioși adevărați, fapt care a făcut pe Sfântul Ioan Gură de Aur să-i aprecieze în persoana Sfântului Ioan Casian. Episcopul Bretanio din Tomis era prieten cu Sfântul Vasile cel Mare, care a și spus despre el: Bretanio a mărturisit credința curată în fața împăratului Arian Valens. În același timp, Paulin de Nola scria prietenului său, Sfântul Niceta de Remesiana, peste Istrul înghețat, adică peste Dunăre, există o căldură permanentă a credinței curate a păstoriților tăi. Dacă este prilej de bucurie astăzi, amintirea Sfinților Părinți din Sinodul I Ecumenic, constatăm și o pată neagră în istoria sfântă a trăitorilor în Hristos, anume fărâmițarea bisericii. Suntem martori cu durere că în loc de una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, așa cum rostim în crez, există peste 500 de biserici și peste 5.000 de secte, așa zis creștine, de denominațiuni și confesiuni religioase. Ce sunt acestea oare? Nu altceva decât ecoul târziu al ereziei arienii și altor erezii. Aceleași imne cântate de arieni, tăgăduind dumnezeirea lui Hristos, se aud și astăzi în comunitățile rupte din biserică. Totuși, conștiința unității bisericii și încrederea în cuvintele Mântuitorului ca tot să fie una, vor avea răsunet și este datoria tuturor creștinilor ortodoxi ca prin viața lor, prin faptele lor, prin credința lor dreaptă și curată, să contribuie la apropierea dintre oameni și să aducă în sânul bisericii pe cei din afara ei. Dragi părinți și frați creștini, erezia lui Arie s-a stins încet pe parcursul mai multor ani, dar după ea au apărut alte erezii care au tulburat pacea bisericii și au dus la sfârșirea unității ei. În anul 1054 s-a produs ceea ce numim schisma cea mare, adică o ruptură sau o separare între biserica din fostul Imperiu Roman de răsărit, acum bizantin, și cel roman de apus. Așa au apărut cele două mari biserici creștine, cea răsăriteană sau ortodoxă și cea apuseană sau catolică. În secolul al XVI-lea, în sine, bisericii catolice din sânul ei s-au desprins câteva confesiuni noi, numite protestante, luterană sau evanghelică, calvină sau reformată, unitariană, iar în Anglia, cea anglicană. După descoperirea Americii, noi emigranți au dus acolo și confesiunea pe care o mărturisiseră în țara lor de origine. Așa au apărut în lumea nouă, adică America, biserici catolice, dar și protestante de diferite nuanțe, la care se vor adăuga mereu sute și sute de confesiuni care își trag originea mai cu seamă din protestantism și care vor fi denumite neoprotestante sau secte, multe dintre ele având azi milioane de adepți. Din America, aceste noi confesiuni sau secte au fost propagate și în țări europene, între care și la noi în țară, mai cu seamă prin foști emigranți originari din părțile din vest ale țării, Arad, Bihor și altele. Pe la începutul secolului 20 sau prin mijlocirea unor predicatori de origine maghiară, așa au apărut la noi câteva culte neoprotestante sau secte, baptist, adventist, penticostal, mai nou martorii lui Jehova, care produc dezbinare și tulbură pacea în multe parohii ortodoxe. Dragi părinți și frați creștini, duminica de azi ne îndeamnă la unitate, dar nu la orice fel de unitate, ci la unitatea în dreapta credință pe care o binevoiește Mântuitorul Hristos și pe care a dorit-o Sfântul Împărat Constantin cel Mare, prăznuit la 21 mai, împreună cu Sfinții Părinți, participanți la primul sinod ecumenic pe care îi prăznuim astăzi. În epistola pe care Sfântul Apostol Pavel o a adresat credincioșilor din Efes, el îi îndemna așa: străduiți-vă să păstrați unitatea Duhului într-o legătură păcii, un singur trup al bisericii, un singur Duh, așa cum ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este peste tot și peste toți și întru toți. Și același apostol le scria și corintenilor: vă rog, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să fiți într-o vorbă și în sânul vostru să nu fie dezbinări, ci să fiți cu totul uniți în același gând și în aceeași dreaptă judecată. Astăzi e mai multă nevoie ca oricând de unitate în biserică și prin biserică. Căci la nenorocirile de ordin politico-social la care asistăm, se adaugă și cele de natură confesională, când vedem atâția lupi înverșunați care încearcă să sfâșie, să dezbine turma noastră ortodoxă. Soluția unității nu este una ecumenistă, adică de înfrățire interconfesională cu sectarii și cu toți cei din afara bisericii, ci soluția cea adevărată este aducerea tuturor acestora la dreapta credință, adică în biserică, Biserica Ortodoxă. Aceasta este singura și unica soluție a unității cele adevărate și mântuitoare, pe care ne-au arătat-o și Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic, pe care îi prăznuim și care s-au adunat în sinod atât pentru a păzi unitatea bisericii, cât și a mustra totodată ereticii și ereziile. Întâlnim zilnic tineri amăgiți cu bani sau în alt chip, care stau la colțuri de stradă să ne vândă turnul de veghe, să ne împartă broșuri eretice, să ne invite la adunări sectare și nu de puține ori ne bat la ușa casei sau apartamentului în același scop. Sunt proroci și învățători mincinoși care încearcă să strecoare erezii pierzătoare, cum scria Sfântul Apostol Petru. În fața acestor ofensive sectare, antiortodoxe și antiromânești, datoria noastră de bun fi ai bisericii și ai neamului este aceea de a rămâne statornici în ortodoxia străbună, de a ne apăra credința și tradițiile strămoșești. Dar înainte de a o apăra, trebuie însă mai întâi să o cunoaștem și trebuie să o cunoaștem temeinic, ca să putem răspunde corect interpretărilor eretice de tot felul care se ivesc la tot pasul. Să ne aducem aminte și de cuvintele acelui Sfânt Apostol Pavel, care scria fiului său duhovnicesc Tit: pe omul eretic, după întâia și a doua mustrare, îndepărtează-l, știind că unul ca acesta s-a înstrăinat, s-a pervertit și rătăcește în păcat osândit de sine însuși. Drept aceea, dragi părinți și frași creștini, să medităm cu prilejul acestui praznic la îndatoririle noastre de buni creștini, să-i ajutăm pe cei căzuți, dar să-i ajutăm și pe preoții noștri în misiunea lor de a aduce în staulul bisericii pe cei amăgiți de confesiunile eretice, ca astfel să contribuim prin viața și lucrarea noastră la păstrarea unității în dreapta credință, spre care ne îndeamnă Mântuitorul Hristos. Să prăznuim, deci, cu inimi sincere amintirea Sfinților Părinților a Sfântului Întâi Ecumenic și să urmăm lor în apărarea unității dreptei credințe și în întoarcerea ereticilor la ortodoxie. Să deosebim credința de erezie, adevărul de credulitate, ecumenicitatea de ecumenism, slujirea de obligație, experiența de minciună și în orice moment să cunoaștem pe Dumnezeu în biserica sa, cea una și sfântă, apostolească și sobornicească, și ajungând astfel la viața veșnică și la cunoașterea sa. Să ne străduim să înțelegem cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, și să ne străduim să avem parte de un loc în împărăția sa, că însuși a spus: în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Lui se cuvine slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înălțat!